Eiríkur Valdimarsson er umsjónumaður svokallaðs dreifnáms sem hefur aðsetur á annari hæð pósthúsins á Hólmavík. Og á Hólmavík eru menntastofnanir af ýmsu tagi. Þú sérð svokallað dreifnám hér á Hólmavík. Og á Hólmavík eru alls konar skólastofnanir. Þú vildi kannski segja frá því fyrst.
Já, það alltaf merkilegt. Það oft talað þú veist, Akureyri sem skólabærin og eitthvað svona og En ég myndi nú segja að Hólmavík hver er svona óttalegur skólabær að verða. Hér náttúrulega erum með leikskóla sem nú er verið að stækka. Við erum með grunnskóla og við erum með framhaldsskóla, dreifnámið, sem er raunir svona angi af fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Og svo náttúrulega erum við fræðslumiðstöð það sem eru alls konar námskeið fyrir fullorðna. Hér er komið háskólasetur nýtt. Þannig að Hólmavík er daldið með puttan á púlsinu. Það geta segja nað.
En hvernig virkar dreifnámið?
Dreifnámið er raunni þannig hugsað sem svona úrræði fyrir ungt fólk sem að klára grunnskóla en kannski hugnast ekki að flytja heiman. Ég held að við, kannski við, fólk hugsar ekki endilega út í það að hérna, það er ekki sjálfgefið að 16, kannski bara ennþá 15 ára krakki flytji bara að heiman. Til að fara í skóla og þurfa að fara að leigja og þurfa að fara að sjá sér sjálfur einhverstaðar hvort sem eru heimavist eða bara út á hinn almenna leigumarkaði það ekki allir sem eru til í þetta þess vegna erum við með dreifnám þannig að þetta er raunni framhaldsskóli heimabyggð
allavega það er gott að hafa þetta val
gríðarlega gott að hafa þetta val og auðvitað margir sem fara og búin að ákveða að fara eitthvað og bara gott og blessað en hér erum við með þetta val að vera heima, að vera í foreldrahúsum spara kannski smá penning þá á sama tíma geta sótt runni alla þessa kjarna áfanga sem eru í bóði kannski fyrstu tvö ár framhaldsskóla göngunar og það við bjóðum upp á það hér í þessu dreifnámi og þetta er runni sem sagt, í bóði frá eins og við segi Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra og Sauðárkróki þannig að við það er runni bara bein útsetting þaðan það sem kennarinn er að kenna og við kveikjum á sjómarskjá hérna og tengjum Sauðárkróki og kennarinn er bara í beinni útsendingu og nemendur geta sem tala við kennarinn og hann tala til þeirra náttúrulega sýnt allar glærir og annars slíkt á skjá þetta er bæði sem þetta er skemmtir þetta er náttúrulega bara þetta er Sauðárkrókur, þetta er Hólmavík þetta er Hvammstangi og Blönduós við erum öll saman í þessu og á saman tíma erum við tengt þannig að nemendur á kannski Hvammstanga og Hólmavík geta verið að vinna saman að verkefni í gegnum hennar búnaði eða eitthvað slíkt.
Er þetta þá sem sagt í raun tíma?
Þetta er í raun tíma. Þetta er ekki fjarnám í þeim skilningi, heldur, eins og segir, dreifnám í beinnúsendingu. Þannig að þú ert að reyna að upplifa það sama og bara mæta í kennslustund í stofuna. Svo er farið einu sinni mánuði á Sauðárkróki í svona lotur. Það sem nemendur gista á heimavistinu á Sauðárkróki og ég fer með og fer með á heimavistin og er svona til halds og trausts og í þessum lotum þá hitta kennararnir nemendur sína og geta svona rætt málin og hérna, þannig að það er líka pínu þessi nánd sem að kannski náttúrulega vantar að þetta öðruvísi að vera að horfa á stóra frattskjá í staðan fyrir að horfa augun á kennarunum sínum þannig að þau fá þá þetta þar þessa og geta spurt á spurningar sem þau kannski spyrja síður í svona búnað. Þannig að við reynum að koma til móts við alls konar þarfir og allar þarfir nemenda í þessu dreifnámi sko.
Og hér þetta er fyrir krakka sem búa hér á Hólmavík og hér í sveitunum í kring. Svo er náttúrulega menntaskóla á Ísafirði.
Já, og við náttúrulega Hólmavík, við erum þannig í sveit sett að það er jafnlangt til Reykjavíkur til Ísafirðar og í Skagafirðin. Þetta er alltaf svona 240 kilometrar.
Þetta er meðjan.
Þetta er bara hjartað. Já. Þannig að við erum svona jafn stutt frá öllu, jafn langt frá öllu. Þannig að þetta er svona hugsa einmitt fyrir krakkana sem búa hérna einmitt í Hólmavík og í Næsveitum. Og hérna, svo koma kannski litlir af árgangar. Bara það er bara svona kalt mat stundum eru árgangarnir frekar litlir. Þannig að það er kannski koma ekkert mjög margir nemendur inn í skólan. Og þá hef ég svona reynt aldrei það stílinu það að fólk sem hefur, þannig að það úrræði nýtist sem flestum. Það er fullt af fólki sem hefur ekkert enn byrjaði í skóla og kannski dotti út úr skóla eða hætt eða eitthvað. fari kannski suður og svo kannski hefur ekki gengið upp og svo hafa liðið mörg ár. Að hérna, ég reyni að hefur reynt að fá fólk hingað inn aftur í skóla. Fyrir hér eru eins og segir, hér eru áfangar sem að nýtast þeim sem alltaf stefna á stúdispróf í framtíðinni. Og það hefur gefist vel. Hér eru að koma fólk inn sem er bara fólk sem hefur einmitt verið kannski 10 ár bara vinnandi er að byrja aftur og geta tekið svona þessi baby steps svona hérna í öruggu umhverfi tekið kannski 1-2 áfanga til að byrja með bara til að sjá og komast inn í þessa hugsun sem er náttúrulega kannski, já, öðruvísi þegar þú ert farin í skóla þú ert rosa mikið svona sjálfsægi og annars slíkt sem fylgir því að hefja nám aftur að hérna þetta hefur nýst vel fyrir slíka nemendur.
Það er nokkurs konar bara öldungadeild eða þannig.
Já, og það er allt í lagi og það er alveg í bóði og við höfum enda þurft að ítreka það að hérna, það er í bóði fyrir fólk sem er orðið eldri en 25 að byrja í skóla aftur. Fólk hefur haft einhverja svona mýtu, það er einhver mýta í gangi að auðvitað orðin eitthvað þetta gamalt, þá máttu ekki byrja í framhaldsskóla sem ætla bara tómvitleysa. Hér eru allir velkomnir.
En hvað með bara ef að hérna mig myndu nú langa til þess að læra dönsku, taka þá bara dönsku að fanga?
Bara,
það er í bóði,
sko, já. Það er náttúrulega framboð námsefni sem er sendt út, er stundum takmarkað. Kannski er danska ekki kennt þetta, þess sönnina heldur eitthvað annað í staðin, kynjafræði eða spænska eða eitthvað slíkt. Þannig að það er svona takmarkar örlítið valið en samt sem áður þetta er allt saman áfanga sem nýtast þér á eitthvað lífsleið, á eitthvað leið segir, bara í áttina eins og segist út að sprófi af alls konar brautum þannig að það getur vel verið að danskan detti inn og þá náttúrulega bara hjartanlega velkomnir allir velkomnir í þetta og geta tekið einn og einn áfanga og hérna það er svo skemmtilegt það er bæði skemmtilegt að sjá náttúrulega bara hérna krakkana komu grunnskólanum hingað niður í þennan skóla líka gaman að sjá fólk bara ná kannski stærfið áfanga í fyrsta sinn í 15 ár skilur, það er svona það gefur rosalega mikið og hérna þannig að þetta er svona, já maður þarf að hugsa þetta aldrei svona á breiðum grunni
Mér finnst þetta mjög spennandi úrræði með bara að allir geti komið og fundið sér eitthvað áfanga og fengið að taka hann
Já Það er bara frábólaust. Þó að auðvitað viljum við líka bara fá fólk í fullt nám og svo þegar það búið með fyrstu 2 árin og alla það áfanga sem við hér eru búið að það fari á sögakrók og haldi þar áfram. Það er náttúrulega líka draumastaðan. Margir fara þá bara líka einhvert annað. Það er bara gott og gilt.
En þið eru mjög notalega aðstöðu hérna. Hafið þið þetta alveg út af fyrir ykkur?
Já, þetta er bara íbúð í rauninni sem er sveitarfélagið á. Hér voru reyndar áður fyrir skrifstofur hreppsins fyrir daldið mörgum árum, svo var þessu breytt í hérna bara íbúð, við stöndum hérna inn í eldhúsi þar sem...
Hér geta þau fengið sér kaffi og eitthvað?
Hér er bara örbyggjófn og samlökugrill og allt til alls að fólk geti bara einmitt komið næsti sitt og svo er í þessu sama rými, þetta er eins og sé, þetta er íbúð, með 2 svona kennslustofum, það er oft kendir 2 tímar í einu, svo er í þessu sama rými sem við kallum fjósið sem er ungmenna hús krakkarnir þekkja nefnilega þetta fyrirkomulag að fólki þekkir þetta fyrirkomulag það er mjög öflug hérna mjög öflug tómstund að starfa upp í grunnskóla fyrir grunnskólanemendur og við ákveðum þetta stopna svona ungmenna hús þegar þetta dreynum fór svona vaksa fyrir 2-3 árum sem einhvers konar atkvar fyrir ungt fólk á kvöldin og eftir skóla Þannig að þau geta hist og geta eldað hérna í eldhúsinu, pitsur og eitthvað slíkt og svo spilað og horta sjónvar.
Þannig að þeim er frjálst að vera hér? Bara.
Já, algjörlega og bara hvart til þess að nýta sér þetta. Þetta er þeirra rými og þeirra atkvarf.
Og þeim er treyst til þess að ganga bara vel og...
Já, auðvitað. Og þau, sko, ungt fólk er bara þeim er fullkomlega treystandi. Þau eru bara allir sem ákomið hingað eru frábærir og hafa fari mjög vel allt hérna, alla einastóksmunni.
Já, þess að labba inn til þeirra, hér sitja nokkrir nefnendur. Er núna útsending, mögum við trufla?
Það er útsending, við getum gægst aðeins,
Já.
Ekki?
Já.
Þannig að sér skjáin.
Hér er skjárinn. Má ég ekki trufla ykkur?
Þeir finnst dásamlega að láta trufla sig. Ég eina geta starfist það, sko. Þannig þau sit, ég hérna eins og sérð og hérna hlusta kennara sem á skjánum og hann að skrifa kannski ykkur verkefni og annars slíkt upp í...
Þetta virðist vera enska, eða ekki?
Þetta virðist vera enska, já.
Hvernig sér, finnst ykkur að vera í svona dreifnámi krakkar? Hvað segirðu?
Það bara fínt.
Hvað heitið þú?
Ingibjörg.
Og á hvaða, hvenær kláraðu tíundabökk?
Bara í fyrra. Sumar.
En vildir ekki fara bara heiman og leigja herbyggingstænir kjallar á að vera í MR eða eitthvað?
Nei, mér langar bara að lengur í hótur mömmu, sko.
Auðvitað. Og ætlar að vera hérna líka næsta vetur þá?
Nei, ég að pælja að fara þá.
Hvert myndirðu fara?
Ég veit það ekki, ég að ákveða. Þetta bara fínt, sko.
Takk, krakkar, afsakið trublinuna. Heyrðu, svo hérna þessi fína stofa. Hér bara, þetta það sem að þið fá svona að vera?
Já, já, þetta svona stofan.
Það sem kalla fjósið.
Já, kallum þetta fjósið því að þegar maður kemur inn í rými þá ein svona pappamassa belja.
Já, frammi, ég sá hana, já.
Já, já. Þetta eina kýrin í strandabbið sem eftir. Og við bara ákveðum að kalla þetta rými fjósið henni til heiðus. Til skrítið. Það vantar, já, já, því hér eða vera fleiri sófar, leikfélagið nefnilega að setja upp sýningu þessa myndir og þau fengur lánað hérna svona forláta, já, möblur. Þannig að það svona aðeins vantar aðeins upp á, en hérna getum við verið með skjávarpa og sínt bíómyndir og haft bíókvöld og það til dæmis í kvöld fyrir hugað svona spilakvöld. Það held ég dagur félagsmiðstöðu í dag, þannig að það svona daldið svona líflegt í þessum félagsmiðstöðum og ungmennahúsum.
Ég verð nú bara að segja það, Eiríkur, að það eru ekki að þetta kvart yfir því að vera unglingur á Hólmavík.
Nei, guð, nei. Við gerum allt eins og við getum til þess að láta þeim líða vel og bara þá vera gaman að vera ungur hvað sem við byrð.